Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 31 август ишемби күнкү таң уктурууларын улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио уктуруусун ошондой эле Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн Баткен районунун мурдагы акими Абдрахман Маматалиев менен маекти сунуш кылабыз.
Калып калды ошол жерде. Караң кирип кетти, анан кийин бизди ортого алып алып, тоо жакты өздө кете баштадык. Ошол тоонун арасына барып биз жерде 9 күндөй турдук, ошол күндө сүйлөшүп аттык.
Облус соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Бүгүн Кыргызстанда эгемендик майрамы белгиленип жатат. Майрамдык иш-чараларга байланыштуу Бишкек шаарында айрым көчөлөр жабык болот. Эгемендик майрамына карата өлкөнүн чек арачылары жана милиция кызматкерлери да күчөтүлгөн режимде иштей баштады. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, майрам күнү өлкө боюнча 7000ден ашуун милиция кызматкери коомдук коопсуздукка көз салат. Кыргызстан мындан 28 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда өлкө эгемендигин жарыялаган. 30 августта Казакстанда Ойгон Казакстан кыймылынын активисттери жүрүш өткөрүп, конституциялык реформаны талап кылды. Алматы шаарында конституциянын үзүндүлөрү жазылган плакаттарды кармаган жаштар конституциялык реформа үчүн Ойгон Казакстан менин тандоом бар деп кыйкырып, Астана аянтына чейин барды.
За реформу!
Конституции!
За реформу!
Конституции!
Оян!
Казакстан!
Оян!
Казакстан!
Оян!
Казакстан!
Ушуга окшогон эле акция 30 августта Борбор шаар Нур Султанда да өттү. Шаардагы Нуржол бульварында кечкурун жыйналган Ойгон Казакстан кыймылынын өкүлдөрү конституциянын айрым беренелерин окуп, өлкөдөгү адам укугунун абалы, саясий туткундар маселесин сөз кылышты. 30 августта Казакстанда конституция күнү белгиленди. Казакстанда баш мыйзам биринчи ирет 1995 жылы кабыл алынган. Ал бир канча ирет өзгөртүлүп, президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп турган. Алмазбек Атамбаев тергөөдө Салянова жана Атаханов менен беттештирилди. Керим Төбөл Азиз Батыкаевдин абактан эрте бошотулушу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс-прокурор Айда Салянова жана мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов менен беттештирилди. Адвокат Сергей Слесаров беттештирүүдө Атамбаев эч кандай көрсөтмө бербегенин жана буга чейин да көрсөтмө берүүдөн баш тарткан үчүн бул процедура мыйзам бузуу менен өттү деп эсептей турганын айтты. Ошондой эле Слесаров тергөөчүлөр Баткоевдин түрмөдөн чыгышы боюнча иште сотко өткөрүүгө даярданып жатканын кошумчалады.
Да, была проведена, но она проведена была в нарушении закона, потому что
Салянова жана Атаханов менен беттештирүү мыйзам бузуу менен өттү. Анткени Алмаз Шаршенович бул иш боюнча эч кандай көрсөтмө бере элек. Ошондуктан эки беттештирүү мыйзам бузуу менен коштолду, деди адвокат Сергей Слесарев. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалымат тууралуу эч кандай комментарий берген жок. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Бишкектин түштүк тарабында ачылган жаңы сейил бакка жакында көзөткөн илимпоз эколог Эмир Шүкүровтун ысымын ыйгаруу сунушталууда. Мындай сунуш менен бир катар активисттер интернетте онлайн петицияга кол коюп жатышат. Алар Шүкүровтун кыргыз илиминин өнүгүшүнө кошкон жана экологияны коргоо боюнча салымдарын эске алуу менен ысымын берүү зарылдыгын белгилешүүдө. Илимпоз эколог Эмир Шүкүров 23 августта 81 жаш курагында сыркоодон кийин көз жумган. Кечээ Бишкекте 10 гектар аянтты ээлеген сейил бак ачылды. Анын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышып, сейил бакты ынтымак деп атоо чечими кабыл алынганын билдирген.
Ар кандай улуттун өкүлдөрү келет, Бишкек шаарында булуңбашынан келишет, ушул жерде таанышат, биздин балдарыбыз келип ойнойт, таанышат бул жерде, ар кандай ой пикир алмашат. Ошон үчүн бизге азыр эң керектүү элибизге ынтымак керек. Ошон үчүн ушул бакты биз ынтымак багы деп атап койсок.
Бишкектеги Сейилбак 31 август Кыргызстандын эгемендик майрамын утурлай ачылды.
Зербек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы уктуруусу эми болсо, көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө бурабыз, даярдаган Айгерим Акылбекова.
Тажикстанда сурма жана алтын кенин Кытай Тажик компаниясы иштеткени жатат. Ташкент шаарынын милициясы буга чейин күч менен эркектердин сакалын кырдырган фактыларды расмий жокко чыгарды. Түркмөнстанда банкоматтарда кезек күткөндөргө каршы чара көрүлө баштады. Ушул жана башка баяндар Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө жаңырат. Саламатсызбы, студияда мен Айгерим Акылбекова. Ошентип, Тажикстанда кончоч сурма жана алтын кенин Кытай Тажик Талсо Голд компаниясы иштеткени жатат. Тажик бийликтер эгер бул кен казыла баштаса, сурманын запасы боюнча дүйнөдө Кытай менен Орусиядан кийинки үчүнчү орунга чыгышы мүмкүн экенин билдирген. Тажикстанда алтын кендеринин дээрлик баарын Кытай Тажик биргелешкен компаниялары казат. Душанбенин Бээжинге бересеси тышкы карызынын теңине жакыны түзөт. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Расмий маалымат боюнча Согде облусунун Айын районуна жайгашкан Кончоч кенинде эң аз дегенде 50 тонна алтын жана 265 миң тонна сурма жатат. Макулдашууга ылайык кенимдиги жылдан тарта казыла баштайт. Кытай тарап ага 200 миллион доллардан ашык инвестиция салууну, бир канча метрлик туннелдерди, металлургиялык комбинатты куруп, уу калдыктар сактала турган жай даярдоону убада кылган. Кытай Тажик Талко Голд компаниясынын өкүлү Чо Вунун билдиришинче, жыл сайын 2 тоннадан ашык алтын жана 15 миң тоннадан ашык сурма казып туруп пландаштырылып жатат.
Мурда дайрагы өткөн жерге уу калдыктар сактала турган жай курулат. Өзүңөр көрүп тургандай, биз бул жакка жогорку чыңалуудагы зымдарды тартып келдик жана туннелдерди каздык. Биз баардык ишти белгиленген жадыбалдын негизинде алып барганга аракет кылабыз.
Кытай тараптын Тажикстандагы өнөктөшү Талко алюминий компаниясы. Аталган компаниянын өкүлү Игорь Сатаровдун айтымында, алар Кончоч кенин казуу үчүн инвестор издеп жатканда, металл казуудан тартып продукцияны даярдоого чейинки шарт коюлган. Тараптар түшкөн кирешени тең бөлүшүү тууралуу макулдашкан.
Была достигнута договоренность о том, что будет выпускаться конечный продукт. Для нас это принципиальный момент.
Биз кенди казып, ошол жерден толугу менен продукцияны даярдап чыгарабыз деп макулдашканбыз. Бул биз үчүн өтө принципиалдуу маселе. Мындан башка баа саясаты болот. Биз үчүн продукциянын баасы пайдалуу болот. Биз Кытай тарап менен металлургиялык комбинат куруу тууралуу да сүйлөштүк. Ал жерде даяр алтын куймалары, даяр сурма жана башка металлдар толугу менен даярдалат.
Ну и других компонентов, которые мы будем добывать.
Игорь Сатаров Кытай инвесторлорун тандоодо экономикалык пайдага көңүл бурулганын кошумчалады. Тажикстанда ушул тушта 300 ашуун Кытай Тажик компаниясы катуудан өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Тоо кен тармагында иш алып барат. Өлкөдө алтынын 80% Кытай Тажик бирлешкен компаниялары казат. Душанбе кендерин Бээжин берген инвестицияга алмашат. Ошондой эле карыздарынан кутулат. Маселен, Душанбе 2 жылуулук борборун куруп бергени үчүн Кытайга жогорку кумар кенин белгисиз мөөнөткө берген. Бул кенде кеминде 50 тоннадай алтын жатат. Тажикстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга чамалайт жана Бээжинге бересеси анын теңине жакынын түзөт. Бейтарап эксперттер ошол акчаны бөлгөндө ар бир тажик жараны Кытайга 154 доллардан карыз болуп каларын эсептеп чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
27 августта Ташкент шаарынын милициясы буга чейин күч менен эркектердин сакалын кырдырган фактыларды расмий жокко чыгарды. Мунун алдында сакалын полиция күчтөп алдырып салган жигит коомчулукка кайрылган эле. Эмесе баянды чогуугалы. Расмий Ташкент сакалчандарга каршы күрөш жүрүп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Анткени менен шаардык полициянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта базарларда, калп көп чогулган жерлерде коопсуздук чаралары күчөп текшерүү жүрүп жатат деп айтылат.
Эч ким мажбурлап кимдир бирөөнүн сакалын алган эмес. Албайт дагы. Ушул тапта борбор калада текшерүү иштери жүрүп атат. Анын алкагында соода борборлорунда, базарларда көзөмөл үчүн атайын орнотулган камералар текшерилет. Ал базага биометрикалык паспорттун маалыматы тиркелген. Анда сүрөткө жарандар баш кийимсиз, көз айнексиз же сакалы жок түшкөнүн көрүүгө болот. Мындан улам айрымдардын жүзү таанылбай калып атат.
Деп айтылат полициянын билдирүүсүндө. Ошондой эле текшерүү эч бир өзгөчөлүгүнө карабай жалпы жүрүп адамдар суракка алынып жатканы да белгиленет.
Биз баарына бирдей мамиле кылып атабыз, бирок базарда иштегендердин көбү сакалчан экен. Алардын айрымдарынан биометрикалык паспортко жараша сырт келбетин алып жүрүүнү суранганбыз. Биздикиндей эле жарандардын да мамлекеттин алдында баш ийген милдеттери бар. Базарда көбүнчө уурулук, шылуундук боюнча текшерүү иштери жүрүп атат.
Бул билдирүүдөн көөтпөй ретке кабылгандардын бири Жамалидин Мухаммад полиция анын сакалын күчкү салып кырдырып салганын билдирип, элге кайрылуу менен чыкты.
Ташкент шаарынын ийни соботу менен
эгер биз азыр үн катпасак, эртең эмне болорун билбейм. Балким эртең шымыбызды чечип салышат. Мен 23 августта Малика соода борборунан чыгып баратсам, укук коргоо органдары токтошту. Ички иштер башкармалыгынын 4-чү бөлүмүнө жеткиришти. Ал жакта сакалчандар көп экен. Узун кезек. Тургандардын баарынын сакалын алып жатышыптыр. Мен аларга менин сакалымды күчтүп алып салса гана болорун, өз ыктыярым менен буга макул эместигимди айттым. Ой сакалымды алышты. Креслого олтурбай койсом, тургузуп эле ала башташты. Уруксат кагазын мага көрсөтүшкөн жок. Буйрук берилгенин гана айтышты. Жаш тараш баланы да мажбурлап алып кетишиптир. Андан сурасам, ушинтип айтты. Менин сакалымды алып жатканда укук коргоо кызматкерлери чачынды алып сал деп күлүп мазактап жатышты. Алар мага диний, Сирия боюнча суроолорду көп беришкен. Эми азыр сакалым жок, бир да документтеги сүрөтүмө окшошпой калдым. Майы кызматкерлери токтотсо эмне деп айтам?
Жамалдин Мухаммад Өзбекстандын ички иштер юстиция министрликтерине жана Ташкент шаардык прокуратурасына арыз жазган. Ал укук коргоо органдарынан адилет чечим күтүп жатканын кошумчалады. 2017 жылы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шаар көчөлөрүндөгү камераларды тескеген атайын бөлүм ачылганын жарыялаган. Ал коопсуз шаар долбооруна жарандарды даяр болууга чакырган. Өзбекстандын коңшулары бул эсептелген Тажикстан менен Түркмөнстанда да сакал коюп жүрүүгө чектөөлөр бар. Түркмөн бийлиги эркектер диний экстремизм үчүн айыпталып калышы мүмкүн экенин эскертип, аларга сакал өстүрбөөнү сунуш кылат. 2016 жылы тажик милициясы күчкө салып 13 миңге жакын адамдын сакалын алган. Президент Эмомали Рахмон өзү жарандарды сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырган жайы бар. Мындан тышкары тажик бийлиги чет өлкөдө диний билим алган тажик жарандарында көзөмөлдөө аракетин көрүп келет.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё ҳафта ичида.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир ҳафтада.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми Түркмөнстандын чыгышындагы Либа провинциясында банкоматтарда кезек күткөндөргө каршы чара көрүлө баштады. Азаттыктын түркмөн кызматы кезекте тургандарды полиция суракка алып жатканын жазды. Мунун алдында түркмөн лидери Гурбангулу Бердимухамедов борбордук банктын башчысына сөгүш жарыялаган эле. Коңшу өлкөнүн ишканалары жумушчуларына банкоматтарда акча алууга тыюу салды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Маалымат караганда, ушул тапта банкоматтарда кезек күтүп тургандардан полиция сурак алууда. Мунун алдында интернетте банкоматтардан акча ала албай жаткандардын жана анда чогулган элдин сүрөттөрү тараган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы буларды айтып берди.
Айлыгын же өзүнүн акчасын алганга келген адамдарга кылмышкерлердей мамиле болуп жатат. Ушул тапта аймактагы банкоматтарда акча алуу үчүн тургандарды полиция кызматкерлери суракка алууда. Бир катар жетекчилер өз кызматкерлерине банкоматка барбагыла деп жыйындарды өткөрүп жатат. Аркада кечээ борбордук банктын жетекчисине сендейлер үчүн ушундай абал жаралды деп айтты. Чынында банкоматтар бузулган эмес. Аларда акча жок.
Коңшу өлкөдө тургундар айлык акысын, пенсия, жүлөк пул, стипендияны карточкалар менен алышат. Банкоматтарда кезекке чогулуу көрүнүшү ушул жайдын башында пайда болгон. Калк акча алуу үчүн бир канча сааттан бир канча күнгө чейин кезек күтүп турууга мажбур. Азаттыктын түркмөн кызматы жерлерден маселени чагылдырган 10 ашык материалдарды даярдап келген. Аз күн мурун гана түркмөн өкмөтү бул көйгөй тууралуу уңгатты. Ошондон кийин гана 19 августта түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов борбордук банктын жетекчиси Мердан Ана Дурдаевке банкоматтарга көзөмөлдүн начар болгону үчүн сөгүш жарыялаган. Бирок маселенин негизги себептери атала элек. Банкоматта акча жетишсиздигинен улам өлкө банктары акча алууга да чектөө киргизди. Ушул тапта банктан бир сутка ичинде $57 гана чыгарууга болот. Банкоматтан акча чыгаруу көйгөйүнөн улам айрым тургундар карточкасы Ашхабадка жиберип, ал жакта банкоматтардан акча чыгарып кайра алып келип жатышат. Бул кызматты жасаган атайын ортомчулар да пайда болду. Мындан улам Борбор калаанын банкоматтарында да кезек байкала баштады.
2 айдан бери акчасын ала албай жаткан тургундар Ашхабадка карточкаларын жиберип жатышат. Бул кызмат үчүн алар жалпы акчанын суммасынын 10% ортомчуга төлөшөт.
Түркменстанда соода саттык карточка аркылуу дейли кешке ашпайт. Өлкөндөрдүн көбүндө терминал же карточка аркылуу акчаны алуу аппараттары жок. Базарларда өзгөчө окуу жылына камданып жаткан тургундар балдарына мектепке керектүү окуу шаймандарын ала албай жатканын айтып жатышат. Түрмөктүн маданий баян менен жыйынтыктай эле. 30 августта Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан 12-ші Шарк Тарунолар эл аралык музыкалык фестивалинин жабылыш аземи өтөт. 22 жылдан бери өтүп жаткан бул фестивалга быйыл 75 жакын мамлекеттен ондогон өнөр ээлери, ырчылар, музыканттар, музыкалык топтор, сүрөтчүлөр катышты. Алардын арасында Кыргызстандан барган делегация да бар. Шарк Тарунолары же Чыгыш Овондору фестивалы өзбек маданияты эле эмес, жалпы Борбор Азия эли үчүн мааниси бар иш-чара. Ал Самарканд шаарында 1997-жылдан бери өткөрүлүп келет. Быйылкы фестивалдын ачылыш аземине 27 августта өзбек лидери Шавкат Мирзиёев баштаган бир канча өлкөнүн делегаттары, алардын маданияты менен тааныштырган ырчы, чоорчу, музыкалык топтор катышты. Ошондой эле 12-ші Шарк Тарунолары эл аралык музыкалык фестивалына Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илим жана маданият уюмунун башкача айтканда ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азула да чакырылган. Иш-чаранын ачылыш аземи Самаркандтын Регистан аянтында болду. Бул жолу фестивалга Азиянын музыканттарынан тышкары Аргентина, Венгрия, АКШ, Португалия өңдүү батыш өлкөлөрдөн келген таланттар өнөр тартуулашты. Кыргызстанда маданият министри Азамат Жаманкулов баштаган делегация катышып, сөзү ону Керим Тураповко таандык Апам жапкан нанды сагындым чыгармасы жаңырды. Фестивалдын алкагында чыгыш элдердин маданиятын өнүктүрүү темасындагы талкуу, музыкалык аспаптардын, улуттук кийимдердин жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмөлөрү өткөрүлдү. Буга чейин Өзбекстандын маданият министрлиги Шарк Тарунолары фестивалында гран-приге $10,000, 1-2, 3-чү орундун ээлерине $2,000-$5,000 чейин берилери кабарланган. Бул жолу 75 өлкөдөн келген 340 делегатка эң жаш аткаруучу, көрүүчүлөрдүн сүйүнчүлүгүнө ээ болгон музыкант өнүктүү номинацияларда да акчалай сыйлыктар ыйгарылмакчы. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 30 августта фестивалдын жабылыш аземинде берилет. Өзбекстан аталган фестивалга бир канча ай мурда даярдык көрө баштаган. Буга чейин Өзбекстандын Самарканд облусунун жетекчилиги биринчи кымбат машинелерди Шарк Тарунолары деген эл аралык музыкалык фестивалда бекер пайдаланганы жатат деген сөздөр тарап, буга менчик ээлери нааразы экени айтылган. Анын алдында фестивалга даярдык көрүү үчүн бейтапканалардын кызматкерлерин мажбурлап көчө шыпыртып жатканы да кабарланган эле. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуз.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясы менен кабыл алынган стратегиялык келишим күчүнө киргенин жарыялады. Центра бул келишимге ылайык жаратылышты коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү жаатында соттук териштирүү токтотулат деп билдирди. Эки тарап мунасага кандай жагдайларга таянып келди? Келишимге кандай өзгөрүүлөр камтылды? Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул суроолорго жооп издедик. Алып барган Айзада Касмалиева.
Ол келишимдин таржымалына кыскача токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Канадада катталган Центра Голд компаниясы Кыргызстандагы эң ири алтын кенин 2009-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда түзгөн келишим менен иштетип келатат. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин түзгөн парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар пункттор боюнча келишим өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген бүтүмгө келип, аны кайрадан карап чыгууну сунушташкан. Ошондой эле кээнде экологиялык маселелер көп экени, аймакта мөңгүлөр эрип жатканы белгиленген. Натыйжада Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзүп, 50-50% биргелешкен ишкана түзүү сыяктуу бир катар сунуштар айтты. Бирок алар боюнча Кыргызстандын ичинде да Центра менен сүйлөшүүлөрдө да орток пикир табылган эмес. 2012-2013 жылдардан тарта Кыргызстанда Кумтөрдү иштеткен Кумтөр Голд компания жана Кумтөр Оперейтинг компания ишканаларына байланыштуу соттук териштирүүлөр башталган. Экотехинспекция Кумтөрдө кенден чыккан калдыктар муздун үстүнө ташталган, жер катмары бузулган, эсепке алынбаган уу заттар калдык сактоочу жайларга төгүлгөн жана суу үчүн акы төлөнгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. 2016-жылдын май-июнь айларында Бишкектин район аралык соту бул өтүнүчтөрдү канааттандырып, Кумтөр Голд компанияга айлана чөйрөгө келтирген чыгым үчүн 7 миллиард сомдук, эгеминде $100 миллион доллардык доо койгон. 2016 жылдын 30 майында Центара кыргыз өкмөтүнүн дооматтарынын негизи деп атап Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрылган. Бирок 2017 жылдын 11 сентябрында ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Центара менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишимге жетишкен. Анда эки тарап тең соттук териштирүүлөрдү токтотуп, кыргыз өкмөтү экологиялык доодон баш тартары жазылган. Ошондой эле бул келишимде Кумтөр кени 2009 жылдагы макулдашуу менен ишин уланта берери, азыркы жана пландалган операциялар өзгөрбөй турганы, келечекте Кумтөр Голд компаниянын финансылык операцияларына кызматкерлеринин эркин каттамына чектөө коюлбай турганы белгиленген. Өз кезегинде Сентара Голд айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө бир жолу $50 млн, онкологиялык кызматты өнүктүрүү фондуна $7 млн бөлмөк болгон. Жаңыртыла турган жаратылышты өнүктүрүү фондуна болсо жыл сайын $2.7 млн төлөп турган макул болгон. Исаковдун өкмөтү отставкага кеткен соң жаңы премьер Мухаммедкалый Абылгазиев 2017 жылкы келишимди өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деп баалап, жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Андан бери стратегиялык келишим ишке кирбей, Центарада эл аралык арбитраждагы териштирүүнү кийинкиге жылдырып келди. Эми Абылгазиевдин өкмөтү менен Центара дал ушул келишимдин ишке кирүү мөөнөтүнүн биринчи этабы ишке ашканын жарыялап отурат. Мунасага ылайык, Центара стратегиялык келишимде айтылган төлөмдөрдөн тышкары жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна $5 млн өлчөмдө бир жолку төлөм, андан соң 12 айдын ичинде дагы $5 млн бир жолку төлөм бөлөт. Ошондой эле бул фондго Кумтөр Голд компанинин дүн кирешесинин 0.14% тете айлык төлөмдөр берилет. Ал эми жаратылышты өнүктүрүү фондуна $1 млн өлчөмдө жылдык төлөм каралган. Эң башкысы, бул сыяктуу төлөмдөрдү ишке ашыруу үчүн ортодогу соттук териштирүүлөр токтош керек.
Карык мырза, алгачкы суроомду сизден баштайт окшойм. Кыргыз өкмөтү Центара компаниясынын ортосундагы ошол стратегиялык келишим күчүнө киргенин, узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ошондой бир мунаса жолу табылгандыгын билдирди. Анан өкмөт мындай жыйынтыкка буга чейинки экологиялык доолордон баш тартуу жолу менен жеттиби?
Эми айтып коюш керек, ошол стратегиялык макулдашуунун негизги эмеси ошол сотко берилген доолордун баарын биз баш тартышыбыз керек. Анын ордуна азыр видеодо айтылгандай суммалар өкмөткө, биздин фондторго төлөнөт. Ошол макулдашуунун негизинде баардык эмеле төлөмдөрдү эметкенде $150 млн акча ушу 2026 жылга түшөт Кыргызстанга. Ушунун ичинде дагы айтпаш керек $24 млн азыр дагы геологиялык чалгындоо иштерди ушу Кумтөр тегерегиндеги жумуштар жүргүзүлөт. Биз дагы ошо эметип атабыз, жакшы эмелер бар, результаттар бар. Ушул кен да мындан кийин 26 жылдан кийин дагы эме тапсак, запас тартсак узатабыз. Ошондой бир макулдашуулар биз жакшы деп ойлоп атабыз да.
Азыр видео материалда айтылгандай, буга чейин экологияга келтирилген зыянды иликтөө үчүн чет элдик компаниялар дагы тартылбады беле? Аларга бир топ каражат жумшалган. Анда бул келишимдин ишке кириши менен ал каражаттар, ал иликтөөлөр анда унутулабы?
Ал ушул соттор иштер боюнча 2017 жылы жана экологиялык эмелер койгон доолор, ушулар боюнча алар уже жокко чыгарылган, эметилген да, соттон эметилген, токтотулган.
Ага кеткен каражат боюнча анда бир жыйынтык болобу? Иликтөөлөргө кеткен жыйынтык боюнча ошол чет элдик компанияларды жалдоого кеткен каражат маселесичи?
Мен бул боюнча канча суммасы, канча суммадагы эмелерди, азыр менде андай эмелер жок экен, сандарчы, ошон үчүн бул боюнча азыр так эмет бере албайт экенмин.
Алмаз мырза, ошол жаңы сүйлөшүүлөрдө жаратылышты өнүктүрүү фондуна $1 млн өлчөмүндө жылдык төлөм каралган экен. 2017 жылкы стратегиялык келишимде болсо бул сумма $2.7 млн деп көрсөтүлгөн экен да. Анан бул сумманын азайышына эмне себеп болду? Өзгөрүү барбы ушундай чын эле?
Эми негизи мен кыскача жана Карыбек мырзага деле суроо бергип келем. Мен кичине мындай тарыхын айтып коеюн. Негизи Кумтөр деген, өзүңөр эле түшүнөсүңөр, 1994 жылдан баштап иштеп баштаган да, анан бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу реструктуризация өткөн. Аягында кыскасы Кыргызстан ушул канадалык Центара Голд ишканасына дагы өтүп кеткен да, өзүн түздөн түз башкармалаган ушул Центарага берип, азыр биз Центарада башкара атабыз, Центара аркылуу башкарып атабыз да. Анан ушул түзүлгөн келишим, стратегиялык келишим болсо, эми муну ачык эле айтып коюш керек, эми баары эле ар кандай азыр сөздөр болуп атат, өйдө болду болот, кээ биркилер жакшы деп атат, кээ биркилер наоборот бул жаман түзүлдү деп атат да. Эми негизги ушул убактагы өкмөт, азыркы убактагы өкмөт эң негизги туура жол тандады деп ойлойм. Мен ичинде альтернатива болсо бул арбитраж болчу да. Жөө биз болсо соттошуп жүрө бермекпиз. Аягында эл аралык сотто ар кандай мындай рисктер болмок да. Утулганга чейин. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул өкмөт туура жолду тандап ушул келишимге келишти. Ушул келишим негизинде мына Карабек мырза деле айтып кетип атат. Жалпы ушул 2026 жылга чейин 150 миллион долларга чейин каражат ушул мамлекеттик бюджетке бизге түшөт да. Жанакы сиз айтып кеткендер мыйзам бузуулар боюнча, жанакы экология боюнчачы, эми ал өз өлкөлүк
Амек
компания деген эл аралык компания келип изилдеп, анан жакшы бир мондай эмелерди, сунуштарды берди. Ушунун негизинде булар баарын өзүнүн орун-орунуна келип атышат да, баарын иреттеп эметип атат. Кыскасында аягында бул рекультивация болуп, кайра өзүн эмесине келдирет да.
Анда жана мен айткан цифрага токтоло кетсеңиз, жылдык төлөм каралган турбайбы?
Азыр болсо мына эгерде ушул стратегиялык келишимдин негизин айтып кетсек, мына жаңы келишим негизинде стратегиялык келишимде жакшы мындай каражаттар мамлекеттик бюджетке түшүп атат да. Жалпы мына фонд развития природы деп коет, бул разовый платеж 50 миллион доллар түшөт да. Негизи азыр мына бүгүнкү күндө бул 57 миллион доллар уже түштү, азыр уже счетто жатат. Бул негизи бул эмне деген акча? Бул ушу фонд развития природы деген, бул негизги ушул мамлекетибиздин ушу айлана чөйрөлөрүн коргоого ушу жакшы мындай жакшы проекттер болсо ушуга кетет да. Ошол эле көлдөгү азыр эң негизги проблемнын урасы ушу очистное сооружение болуп атат. Ушу көлүңөрдү өзүңөр билесиңер да, бул чоң проблема канча жылдан бери. Ошонун баарын булар болсо эметет да. Анан жалпы бул 300 келишим 2009 келишим негизинде 310 миң доллар эле төлөчү да. Азыркы убакта уже 4 миллион доллар төлөп калат да. Мынабул 57 миллион доллар уже 2 жылга булар төлөп беришти.
Сиз бул тармакта жаңы киши эмессиз да, көптөн бери иштейсиз. Анан мурдагы бийлик анда ошол жанагы стратегиялык келишимдин шарттарын карап атканда эмне үчүн анда мындай көрсөткүчтөргө жете алган эмес да, ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда?
Эми мындай деп айтып койсо болот да, эми ал убакта ушул убактагы өкмөт өзүнүн максимальный түрдө өзүнүн келишим бул болсо мындай бул консенсус да. Консенсус мына ал кийинки өкмөт болсо келгенден кийин дагы жаңы сүйлөшүүлөр жүргүзүп дагы убедительный доводтор коюп булар болсо буга келишти да. Ал убакта ошондойго келишим келишти. Азыркы өкмөт дагы мындан деле жакшы эме келишимдер келишти да.
Шарт эмне шарт өзгөрдү дейм да.
Эми шарттарын өзгөрткү булар негизги биз түшүндүк, что булар биз менен соттошсок же алар менен соттошсок экөөбүз эле утурабыз. Центр компаниясы эле утулат, Кыргызстан деле утулат, соттордун мындай пайдасы жок деп ушул үчүн экөөбүз мындай тил табышып ошондой жакшы эмелерге келдик да. Биз болсо бул өкмөт болсо мындай катуу талаптарды койду. Ушундай жаңы каражаттарды бербесе кошумча анда эч кандай келишим болбойт деген ал булар болсо центр
болду ушундай кесилген шарт болдубу
ошондо ушуга барышты да кошумча каражаттарды бергенге.
Мен да кошуп коеюн деп элем, мурунку келишим боюнча 87 миллион доллар түшмөк да, Кыргызстангачы добуз болсо 100 миллион доллар болчу. Анан ошол дагы бир эмес түрткү болду да, ушул көбүрөөк кометиш керек болуп. Ошон үчүн азырдын эмебиз ушу 150 миллионго чейин көтөргөнүбүз ошол да себеп болду.
Түшүнүктүү. Дүйшөн мырза, буга чейин айрым талдоочулар ошол өкмөт СТРА менен сүйлөшүүнү жашыруун жүргүзүп жатат, коомчулук ачык эмес деген сын пикирлерин билдирип келишкен. Азыр мунаса табылды дегенден кийинки жаңылыктарга сиз деле көз салып жатсаңыз керек, ошол процесстер чын эле жашыруун жүрдүбү? Бул чын туурасынбы?
Эми чындыгын айтышыбыз керек, биз ошо Тоо Кен Чал ассоциациясынын мүчөлөрү дагы адистер дагы биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Биз да айтканбыз, бул кумтөр кени жалпы эле кыргыз элине кызмат кылып аткандан кийин көбүрөөк дагы пайда түшүш керек. Жана арки жогорку сюжетте да айтылып кеткендей, анан бул отурган биздин жигиттерибиз айткандай, доо 100 миллион долларга коюлуп атпайбы? Анан ошол 100 миллион доллардан кем эмес акчаны биздин адистер ошол центрдин өкүлдөрү менен сүйлөшүп табыш керек эле да. Анан эми бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, 150 миллион долларды эмне үчүн чечмелебейт? Биринчиден бул биз мурунку маалымат боюнча баягы 50 миллион доллар соттук териштирүүлөрдү жабуу үчүн 10 миллион долларды жана Амек компаниясынын рекомендациясын аткарыш үчүн, андан сырткары 10 миллион долларды жана онкологияга бериш үчүн, дагы арбитраждык териштирүүлөрдү аткарыш үчүн дагы 15 миллион деп, биз ушуларды эсептеп келгенде 85 миллион доллардын тегерегинде эле акча болуп атканда Анан бүгүнкүндө 150 миллион доллар деген акча жөнүндө сөз болуп атат, 26 жылга чейин берилет деп. Бирок бүгүнкүндө биз адистер ошонун мисалы чечмелеп ошол өкмөтүбүз берсе дек жакшы болот эле деген ойдобуз да. Анан биз өзүбүз эле аракет кылып көрдүк чечмелеп. 150 миллион доллардын ичинде кайсы суммалар кириши мүмкүн? Жана рекультивацияга бериле турган акча аны ал кошулуп атат деп биз ойлоп атабыз, эсептеп атабыз. Мүмкүн ал чындык болуп чыгат. Андан сырткары жанагыки чалгындөштөрүн жүргүзүүгө бөлүнүп берилип аткан 21 миллион долларды дагы мына биз чалгындөштөрүнө бөлүп берип атабыз деп аны айтышы мүмкүн. Ага да биз өзүбүздүн жообубуз айтат элек, биз болгону 26.6% эле ээсибиз, 76.4% ээси башка акционерлер. Биринчи кезекте бул кендин запасы көбөйсө туура жыл сайын бизге түшүп турган акча каражаттар болот бюджетке, жана 14% валовый доходтон. Бирок 74.6% ээлеп турган акционерлер алар да өзүнүн пайдасын алышат, үлүшүн алышат. Ошондо көбүрөөк ким тарапка иштеп атат деген да суроо пайда болот да. Ошон үчүн бул цифраларды сөзсүз түрдө чечмелеш керек. Анан биз дагы учурунда айтканбыз, эгер адистерди катыштырып кошсоңор, биз тоо кенчилер жерде кандай көйгөйлүү маселе бар? Мисалы эң чоң көйгөйлүү маселе мына бүгүнкү күндө ал жерде каралбай калды. Бул ошол центральный карьерин иштетип атканда ошо центр тарап проекттерди тиги биз бортторду положивать этебиз 2 градуска, карьердин тиги носун 10 метрге көтөрөбүз деп ошол жерде 31 тонна алтынды калтырып коюшту. Ал алтын деген бүгүнкү күндө ачык жол менен иштетилбейт. Ал кийин келечекте подземка болуп иштетилип калса гана иштетилет да. Ошонун негизинде биз 31 тонналды мисалы 2 жыл казып иштете турган болсок, биз жок дегенде 7 миллиард сомдон 14 миллиард сом пайда тапмакпыз. Мына биз бүгүн да айтып атабыз, биз үчүн ал да упущенный выгода. Ушул маселелерди көтөрүп ачышыбыз керек эле да.
Биз анда андай тоо кенчилердин кеп кеңешине андай деле муктаждык болгон жокпу?
Жок, эми айтып баш керек, бул сүйлөшүү дагы бир жагынан бул компания бир биржадага турган компания. Бунун баарын мындай сүйлөшүүлөрдүн баарын чоң жарыялап алганда өтө эметип кетет да. Азыр мына бул келишимдин негизинде азыр карасак биздин акциялардын баасы да өстү. Бүгүнкү күндө бир акция $12 болуп, азыр Центеранын эмесинде бизде $900 миллион канадалык доллар уже акчабыз көтөрүлдү бүгүнкү күнгө. Ошол келишим негизинде эле уже мындан башка дагы $200 миллионга биздин эмебиз акчабыз эмеде көтөрүлдү. Андагы айтып коюш керек, ушул суроого бул келишим видеодо да айтылбай калыптыр. Жанагы трастовый фонд, рекультивационный фонд боюнча $69 миллион, азыркы маалда $36 миллион Лондондо банкта турат. Аны дагы Кыргызстанга алып келип, ушу Кыргызстанга ошол акчалар келип биякка түшөт. Бул жанагы $150 миллионга кирбейт бул акчаларчы. Башка акчалар азыр $36 миллион бар, жыл сайын $6 миллионго чейин эметип турат. Бул ошол эмелер. Анан
ошол жанагы акчалардын багыты туурасында тоо кенчилерде суроо жарыялап атат деп атпайбы? Мына ошол маанайды алдын алып бир чаралар көрүлүшү керек беле?
Сөзсүз, биякта Дүшөн Кыргызбайча түккен, сөзсүз ар дайым мен деле өзүм жолуп сүйлөшүп турам, алардын сунушун деле айтып турчу мага. Сөзсүз жанагы айткан эмелер, сунуштары жакшы, биз деле кабыл алганбыз. Негизги биякта Карыбек мырза дагы айтып кеткендей, эң негизги ушу концепциясы ушу келишимдинчи, мына эң биринчи биз ушу тукум торудун өмүрүн узартыш үчүн мына 26 жыл жабылбай дагы биз чалгындоштору жүргүзүп дагы бир 5 жылга узартып атабыз. Бул жакшы да, дагы 5 жыл кудай буюрса $300 миллион жылына түшүп турат. Прямой косвенный выгодаларчы $300 миллион жылына түшүп турат. Анан мунун аркылуу жанакындай айлана чөйрөнү фонд развития природого өзүбүздүн социальный экологический вопростун баарын кудай буюрса ушул каражаттар менен чечип алабыз. Мына $50 миллион разовый түшөт. Анан жыл сайын дагы $4 миллиондон түшүп турат да, жыл сайын $4 миллион түшүп турат. Бул деле жакшы да. Же болбосо дагы мына эң негизги, эң жакшы мен ойлойм, постоянный основе жана фонд социального партнерства и развития регионов деп атпайбы, 0.4% валдан акча түшүп турат да. Бул жакшы, бул эмне деген каражат? Бул болсо жалпы эле республика, область менен жалпы Кыргызстандагы ар кандай проекттерге бул финансировать этет да.
Түшүнүктүү. Карыбек мырза, ошол кум төргөнү иштей баштаган 22 жылдын ичинде ошол биринчи жолу жаратылышты коргоо чараларына жанагы олуттуу каражат бөлүнөт деп атпайбызбы? Бирок ошол учурда айрым экологтор кум төр долбоору азыр 2 мөңгүнү талкалап жатат. Анан бул жерден дагы өкмөт алда пайдаланып атат, анын зыянын эч ким төлөбөйт деп коңгуроо кабыл атат да, анан ошол өкмөт айтып жаткан олуттуу каражаттар мөңгүлөрдүн дагы коопсуздугун канчалык деңгээлде сактай алат?
Эми айтпаш керек, азыр кумтор кен иштеп бүтүлгөндөн кийин азыр жана трастовый фонд деп атпайбы, $69 миллион ушу кумтор кен иштеп бүтүлгөндө $69 миллион акча толукталат. Ушул акчаны баары ушу рекультивация бүт жумуштардын баарын ушу өз мындай калыбына келтиргенге жумуштар жүргүзүлөт. Ушул жагынанчы бул компания эл аралык компания стандарт менен иштешет. Мен мисалы мына өзүм дагы Бороодо болдум, ушул эле компания Монголияда иштеп аяктагы кендерди иштеп бүткөндөн кийин азыр ошол рекультивация болгон жерин мындай үлгү кылып көп эмелер көрсөтөт да. И биз ойлойбуз ошол эле стандарттарды Кыргызстанда булар сактап иштеп беришет рекультивация.
Ушул экологтордун тынчсыздануусуна негиз барбы азыркы шартта?
Эми бүгүнкү күндө биз айтышыбыз керек сөз, биз дагы өз көзүбүз менен барып көргөнбүз. Чындыгында мындан бир 5-6 жыл мурун маселе жаралган. Муздарды, ошо мөңгүлөрдү алып, атвалга баягы пустой породой менен жайгаштырып коюшкан. Ошонун кесепетинен мына бүгүнкү күндө миллиард тоннага жакын мөлчөрдө атвалда неме бар, порода менен кошулган мөңгү бар. Алар жылып, учурунда ошол жердеги мастерскойду талкалаган, линиялы электропередачка жылып неметкен, эми өзүнүн бир залакасы тийген да. Бүгүнкү күндө ал жөнүндө маселе бар деп айтсак болот. Себеби жанагыки АМЕК деген компанияда келип текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин экология маселеси боюнча алар ошол рекомендацияларын жазган да. Ошол рекомендацияны дагы бүгүнкү күндө Сентера компаниясы кабыл алып ошол рекомендацияларды аткаруу үчүн дагы $10 миллион акча бөлүп берип атышат да. Ошол биз ойлойбуз ушу жана $150 миллиондун ичинде ушу АМЕКтин рекомендацияларын аткара турган $10 миллион да бар депчи.
Алмаз мырза, буга чейин ошол кумтөрдү алтын казуу жана айтып кетпедиңизби, 2026-жылга чейин баягы барып токтой турганы айтылган, бирок баягы соңку билдирүүдө ал дагы чалгындоо иштери жүрөт, ошол кеминде $16 миллион сарпталат деп маалымат чыгып атат. Анан азырынча ушул чалгындоо жүргүзүлө турган аймак көрсөтүлө элек да, анан дагы кошумча 16 000 гектар жер бөлүнүшү мүмкүн деген сөздөр канчалык чын?
Эми бул коомчулукта деле көп деле мындай туура эмес маалымат берилип атат да, жана 16 000 гектар кайра берди депчи. Мен ошол жер боюнча маалымат толук берип коеюнчу. Негизи 2019-жылы консенсионный соглашение берилип атканда буларга 26 000 гектар берилген, 2009-жылы берилген консенсионный договор. Консенсионный договорун негизи жогорку кеңеш ушул мыйзам катары ратифицировать этип берген. Негизи бул соглашение как мыйзам катары кетип атат да, 26 000 гектар берилген. Анан 2012-жылы ошондо өкмөт болсо ушул токтомун жокко чыгарып кайра жана 10 000 гектар эле болуп калганда, анан биз болсо ушу 2009-жылдын келишимин аткаруу үчүн 16 000 гектарды кайра ушуларга эле бердик. Кошумча жер берилген жок, бир деле гектар. Ошол эле 2009-жылдын келишим негизинде эле ушу 26 000 гектар буларга берилди да. Негизги эгерде ушул 26 000 гектар берилгенде Кыргыз алтын ишканасынын ошондо Кыргызстандын ошондо жанакы 2009-жылы келишимде түзүлүп атканда ошондо эмелери акциялар көбөйлгөндө, билесиңер 15% болчу да, 15%дан 30%га чейин көтөрүлгөн. Анан мындан аркылуу, мындан тышкары налоговый режим 3+1 берилген, ошо жер аркылуу берилген да. Ошон үчүн бул
биз эмне үчүн анда мындай сөздөр чыгып атат? Ошо кошумча жерлер,
кошумча жер берилген жок. Биз 2009-жылдын келишимин негизинде милдеттүүбүз аткарып ошондо эле берилди да, болду.
Ошонун ичиндеги эле жер жөнүндө сөз болот.
Ошол эле ишинде эле.
Бул жерде биз адистер мындай деп айтат элек да, ошол 16 000 гектар бул Коюмдинская анан Карасайская деген эки площадь берилген да. Ал жерде мисалы канча килограмм алтын бар деп изилденип такталганда эмес, ал жерде прогноздук дагы, мисалы болжолдуу дагы коруда көрсөтүлгөн эмес. Эми учурунда эгер 2012-жылы ошол эки площадьды кайра өкмөт алып койбогондо ошол жерде чалгындоо иштери жүргүзүлүп калганда бул кумтөр кийине тиешелүү дагы алтындын кору көбөйүп калмак да. Ошого байланыштуу мына 2012-жылдан 2016-жылга чейин 2017-жылга чейин чалгындоо иштери такыр жүргүзүлгөн эмес да. Булар даже өздөрүнүн тиги ошол геологиялык управлениясындагы биз алып койгондон кийин ошол эки жерди алып койгондон кийин жоюп да коюшкан да, акча бөлгөн эмес. Мына бүгүнкү күндө ошол управлениясында кайра түзүп, эми чалгындоо иштерине берип атат да. Биз адистер биз баягы жер берип койду десе эле ошол жерде алтын жатат, жөн эле бекер берип койду деп биз айтпашыбыз керек. Ал жерде алтындын кору жок көрсөтүлгөн. Ал жерге көп чалгындоо иштерин жүргүзүш керек дагы. Эми алтындын кору табылып калса, бул Кумтөөр үчүн дагы жакшы, Кыргызстан үчүн дагы мындай экономикага иштеш үчүн да жакшы пайда болот да.
Ошол соңку келишимде мамлекеттин кызыкчылыгы толук корголду. Бул келишим дагы кийин бир маселе жаратпайт деп ишенсек болобу? Азыр ошондой чекит кое алабызбы?
Эми мен
кайсы бир деңгээлде
баарында деле айтып атам, негизги мындай идеалдуу келишим жок да. Дүйнөдө мөлөндө идеалдуу болбойт да. Негизи бул келишим негизи мындай айткандай эки тараптан консенсус келген да. Эми бул деле мен ойлойм чекит эмес депчи. Мисалы дагы мисалы кандай бир келишимдер болсо биз дагы улучшение кыла беребиз, балким дагы келишимдер болот. Бул чекит эмес. Мисалы дагы бизде көп мындай дагы жакшы сунуштар бар. Эми анда мен тилекке каршы азыр айта албайм, бирок дагы сүйлөшүүлөр улантыла берет да. Бирок азыркы күндө ошол негизи боюнча биз экология боюнча пока мындай коюп атабыз да.
Карбек мырза, баягы Центра менен мунасы табылды деп жаткан кезде жана Кучтай кени боюнча сотто кыргыз өкмөтү утулду, эл аралык арбитражда 24 миллион долларга утулду деген маалымат чыкпадыбы? Анан бул ири суммадагы доого жыгылуунун кесепеттери үчүн жоопкерчилик кимге жүктөлөт?
Жок, эми бул маселе боюнча айтып коюш керек, бул 2015 жылдан бери созулуп келаткан сот иштери болуп атат. Биринчи доо койгондо 300 миллион долларга койгон бул компания, андан утулуп Москвада сот арбитраждык соттолгондон кийин азыр Париждеги сот менен азыркы акыркы чечим боюнча 24 миллион доллар доо коюп атышат. Бирок бул дагы азыр биздин адвокаттык контора менен өкмөттө эметип атса сүйлөшүп атышат. Бул доо дагы биз эми кайра операцияга берип ушул эмелерди төлөгөнгө иштерди жүргүзөбүз.
Алмаз мырза, өкмөт ошол кайра сот чечимине каршы даттанабыз деп атат, бирок ошол эле учурда эксперттер айтып атышат да, ошол мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо үчүн чабал компания жалданып калган депчи. Анан азыр жанагы юридикалык компания жөнүндө сөз болуп атпайбы, сындап атышат. Анан ошол ооба гендерге байланыштуу азыр дагы бир соттук териштирүүлөр жөнүндө маалымат бере кетесизби? Дагы кандай ошондой талаш тартыш маселе бар соттор деле аралык?
Кыскасы ал суроого жооп бере албайм, ушундай болду. 46-ишканасынын негизинде эле жооп бере алам да. Бул Карбек мырза өзү
жооп бере алат. Сизде маалымат барбы анда толугураак?
Бизде эми маалыматтар эми сот жагынан дагы эмес, башка көп эле бизде азыр 2,5 миңден лицензияттар бар. Соттор иштери көп кичинекей ирэме компаниялар менен болуп атат. Бирок мен азыр айтып коюшум керек, азыркы маалда бизде ушул көп иштей турган, иштей баштай турган компаниялар менен жергиликтүү калк менен көп эмелер ушул келишпестик болушуп, түшүнүкмөштүк болуп иштер көп алдыга жылбай атат. Ушул маселе проблемабыз бар азырчы.
Азыр мисалы мамлекет үчүн бир кооптуулук жараткан канча иш бар азыр ошондой соттук териштирүү? Ири
эми сотко азыркы маалда жете элек, бирок бул Солтон Сарын айтып коюш керек, ушул Бучук участокту түштүктө, Шамбисай кен аякта дагы баары иштөөгө даяр. Чаткалда дагы 3-4 компаниялар иштерин ушул баштай албай жүргөн эмелер иштер болуп атат азырчы.
Камчыбек мырза, ошол Кумтөрдөгү сүйлөшүүлөрдүн негизи дагы ушул соттук териштирүүлөрдүн токтотулушун шарттап атпайбы? Анан ошол териштирүүлөрдөн коркуп же ал жерде бир Кыргызстан өзүнүн укуктарын коргой албай калабызбы деген коркунучтан улам ошол башка компаниялардын шарттарына моюнун сунуу деген өңдүү бир көрүнүш басымдуу эмеспи? Азыр тенденция ошондой.
Эми бул жерде мисалы биз тоокелчилер адистер айтып атабыз да, мына бүгүнкү күндө бул стратегиялык келишим боюнча ушундай макулдашууга жеткен бул жакшы бир көрүнүш да. Жакшы көрүнүш, себеби бул көрүнүштүн негизинде биз өзүбүздүн баягы принципиалдуу бир талабыбызды көрсөтө алдык дагы, анан дүйнөлүк коомчулукка да экинчи жагынан көрсөтө алдык. Мисалы кыргыз мамлекети өкмөтү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алса болот, өздөрүнүн талаптарын кое алса болот деп. Бул биринчи жагы да. Анан биз анан жана экинчи жагын айтып кетип атпайбызбы, бул мындай ачык болсо, адистердин катышуусу менен болсо, айтылып аткан жанагы цифралар кайсы тармактарга, кандай жактарга кетет деп. Анткени мына бүгүнкү өкмөттүн чыгып аткан маалыматында дагы кичине мындай карама каршылык бар да. Алар айтып атат, мына быйылкы жылдын эсеби менен биз 77 миллион доллар акча түшөт. Ошонун ичинде дагы 7 миллион доллар жанагы онкологияга түшө турган акча деп. Муну баса көрсөтүп атат да бул жылдын аягында. А кийинки жылдарда анда бизге жанагы эки фонд түзүлүп атпайбы? Фонд охраны природы, анан фонд социального партнерства по развитию регионов деп ошолордун түшүп аткан акчалары менен анда 26 жылга чейин кошо турган болсок ошону менен 150 миллион доллар болобу деп. Мына бүгүнкү күндө мисалы жалпы эле кыргыз элине, коомчулугуна ошол эле адистерге бир эле өкмөт тарабынан түшүндүрө турган маселе керек да. Сюжетте да көрсөтүлүп кеткендей 100 миллион долларга баягы чектелген доо коюлган экен. Биринчи инстанцияда жеңип чыккан экен. Анан мына бүгүнкү күндө биз деп ачык айкын өкмөт көрсөтүп, биз мына 100 миллион доллар эмес, мисалы өздөрү айтып аткан 150 миллион долларды таап атабыз. Бирок бул 26 жылга чейинде түшө турган акча болсо дагы, биз мынаки бул тармакка моунча акчасын жумшайбыз, бул тармакка бул акча кетет деп ошону ачык көрсөтүп берсем да кичине түшүнүктүү болот эле да.
Бизде убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн тоо кен тармагындагы мамлекеттин саясатын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраев, Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөн Камчыбеков жана Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. 99-2000 жылдары жай айларында катары менен куралчан топтор кыргыз тажик чек арасын бузуп Кыргызстан аймагына киргени белгилүү. Ал окуяларды ошол кооуга учурунда барымтага алынган адамдардын катарында болгон. Ал кезде Баткен районунун акими болуп иштеген коомдук ишмер Абдырахман Маматалиев эскерет. Маматалиев менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Баткен окуясында адамдардын көңүлүндө калган нерсе бул барымта болуп калбады. Согушчандар кандай жагдайда киргенин, качан киргенин кантип байкадыңар? Бийлик өкүлдөрү качан уккан?
Мен Баткен районунун акими болуп иштечүмүн Алмалда. 31-июль күнү кечке жуук саат 9:00 тегерегинде райондук милициянын жетекчиси Султанов Курманбек деген жигит телефон чалып калды. Зардал айылынан Буркан деген аксакал келди, ал жакта 4-5 күн болуп калыптыр, 25 ашуун жанагы мажакеттер жүрөт экен деп, куралчандар экен, ар кандай сөздөрдү айтып атышыптыр деп. Ушу милициянын жетекчисин, райондук улуттук коопсуздук министрлиги аталчы анын жетекчисин, анан бизде ошол коргоо министрлигинин өзгөчө батальону бар эле, ошонун командирин, прокурор жана бүт эле күч органдарынын жетекчилерин чогултуп саат 10:00 баштап 11:12 чейин тактап сүйлөштүк. Анан жанагы келген аксакал ошол жерде экен, болгон маалыматтын баарын ошол киши айтып берди. 25 киши жүрөт, келип ар кандай продукты сатып алып атат, кой сатып алышты, 100 доллар беришти деп. Анан кийин биз ошол жерде штаб түздүк. Облустун губернатору Акматалиев Темирбекке телефон чалып ага да кабар бердим. Ал айтты, коопсуздук кеңешине айтып кой деп, коопсуздук кеңешин катышканда жан узак болот. Ага телефон чалып маалымат берип туруп, анан жанагы биздин күч органдарынын жетекчилеринин баарын айтты. Алар айтты, байкоо жүргүзүп тургула деп. Анткени ал жакта мурда бизде милициянын участковый болгон экен. Милициянын участковыйн эмнегедир ошо бизге айтпастан кыскартып коюшкан экен да, ал жак ачык калган экен. Анан эртеси биз ушул жанагы батальондун бир эки кызматкерин, милициянын кызматкерин атайын рацияны берип туруп жибердик. Барып байкап тургула, окуя болуп кетсе даяр болуп турайлы, күч жибергидей бололу деп туруп.
Даяр болуп туралы деген эмне? Сиздер аларды ким катары кабыл алдыңар? Кандай адамдар деп кабыл алдыңар ошол кезде? Борбор силерге кандай команда берди? Борбордун реакциясы кандай болду ошол кезде?
Борбордун реакциясы айтып атпаймынбы, ошол байкоо жүргүзүп тургула деп жана коопсуздук кеңешинин катчысы Болот Жанузаков, облустун губернатору, мен өзүм түздөн түз жетекчилерим ушундай тапшырма болду. Экинчиси, баардык ошол күч органдарынын батальондун өздүк курамы бар, баардыгында куралдары бар, анан кандайдыр бир мындай өзгөчө кырдаал болсо, же бир сырттан биринчи жолу болуп атат, бирок сырттан кандайдыр коркунуч болсо, булар өздүк жанагы курамды курал жарагы менен даярдыктан өткөрүп, мындай мобилдүү кыска кыска чакан отрядтарды түзүп ошол жака жибергенге даяр болуп туруш керек болчу да.
Жакшы, ошондой даярдык негизи бар беле?
Ошондо даярдыкты көрө баштадык, өзүнүн адамдардан да маалымат алып турдук. Андан тышкары жанагы биз жиберген чакан топ 4-5 кишиден турган барып байкаштырып туруп, бизге тынбай маалымат берип турду. Анан 3 күнү бизге жанагы элден кабар келди, булар коркуто баштады деп. Жөнөкөй эл мурун жөнүндө жүргөн да. Алар ошо эгер силер жогору жака айта турган болсоңор, маалымат бере турган болсоңор, балдарыңарды алып кетип калабыз деп. Ошондон кийин бул 3 август болчу. 3 август күнү дагы коопсуздук кеңешинин катчысына мен маалымат бергенден кийин премьер министр Алмазгүл Амангелди Муралиев болчу, ал мага телефон чалды. Эртең силерге бизден атайын күчтөрдөн адамдар барат. Коргоо министрлигинен, улуттук коопсуздук министрлигинен, коопсуздук министрлиги деп аталчу, жана башка адистер барат. Барып анан силер кошо, өзүм кошо барып, эч кимге тапшырма бербестен барып ошол жакты көрүп, аларга эмне жумуш кылышын айтат, бүтүрүп келле деп. Эртеси төртү күнү бизге эртең менен учуп барышты вертолет менен коопсуздук министринин орун басары Верчагин, ички иштер министринин орун басары Садиев, башкы штабтын жетекчисинин орун басары Жумагулов, башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Матен жана бир топ адистер премьер министрдин тапшырмасына ылайык Зардалга учуп бардык. Бир взвод аскерлерди алып алып 4-5 офицер менен биз жогору жөнөдүк. Бизге болжол менен айтып берди кайсыл жерде жүргөнүн. Ошол согушкерлер жүргөн жерден бир 5 чакырым бери жака биз жанагы атайын аскерлерди алып барып тосуп коелу, шлагбаум коюп коелу деп кет деп ойлогонбуз. Коргоо министри ал мезгилде Субанов болчу, ага чыгып башка өкмөт башчысына чыгып сурап, бир алдын каршы болушту аскерлерди алып барып койгонго, анан кайра макул болуп, негизги ошол жердеги оперативдик топтун жетекчиси болушу Верчагин менен генерал Верчагин менен генерал Садиев болчу. Ошондой чечим кабылданганынан биз жөнөп кетип атканбыз. Тоонун бир канын бурулган жерден чыга калсак эле биз ошо биз алдыда кетип атканбыз 4-5 мен жанагы башкы башкармалыктын жетекчилиги жетекчиси, башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси, анан оперативдик башкарманын жетекчиси и райондогу коопсуздук министрлигинин өкүлү. Карасак бир 10 чакты аскер согушкерлер алдыбызда туруптур. Эң алдыңкы бир жаш бала ал мезгилде биздин тилекке каршы даярдыгыбызда начар болчу, балдарыбыздын куралдары начар. Ал мезгилде жанагы жалаң байкуш чоңдор балдарын жибербей, байлар жибербей, баягы колунда жок үй бүлөнүн балдар барганбы деп ойлоп калганда баары эле кичинекей арык ушундай балдар экен. Алар артта калган, бирөө көрүнүп калды, бирок тигилер бизди ороп калган, анан ата турган болуп калды. Анан кийин биз менен кетип аткан баягы жол көрсөтүп кетип аткан адам, аксакал адам атын буруп арка жөнөй берди. Анан мен айттым акырынан да, могул бир эле солдат мунара чыгаргыла көрбөсүн тигилер деп өзүбүз алдыга чыгып сүйлөшүп калдык. Эмнеге келдиңер деп, биздин элибиз бар, могул силер тоскон жерден жогору жакта бизди жайлоодо бир топ адамдарыбыз бар, миңдеген адамдарыбыз, жүздөгөн адамдарыбыз бар, алар коркуп атат, анчамынча коркутуп атат.
Алар кайсы тилде сүйлөшүп атыңыздар силер? Кимдер экен алар?
Жана алдыга чыгып сүйлөшкөнү өзбекче сүйлөп атты, бирок кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып. Ал жанагы Абдулазиз деген, кийин Жулдашев деген талаа командир экен ошол.
Кандай талаптарды койду анан силерге дароо эле сүйлөшкөндө?
Алар эч кандай талап койгон жок. Биз айттык, могул жерден биз жанагы аскерлерди коебуз, силер ылдый түшпөгүлө, тең кандай талабыңар болсо сүйлөшөлүк деп. Биз ошентип сүйлөшкөндүк, баягы биздин аксакал дагы аты минген боюнча аркага түшүп кетти. Аскерлерибиз дагы томолонуп жумуланып аркага кетиптир, баягы жаш балдар. Биз төртөөбүз ортосунда калдык да, курал жок.
Ошондо сиз?
Төртөө мен, Матенов, Калканбаев, анан Бокоев деген орто калышып, биздин жана офицерлер эле түшүндү, алардын куралдары да жанында жок эле да, баарын алып койду. Анан биз калып калдык ошол жерде, караан кирип кетти. Анан кийин бизди ортого алып алып нары тоо жакты көздөй кете баштадык. Ошол тоонун арасына барып бир жерде 9 күндөй турдук, бирок күндө сүйлөшүп аттык.
Ошондо эмне деген талаптарды коюп атышты сиздер үчүн? Анан бошотуу, силерди жиберүү, жибербөө, кармоо себептери?
Алар эртеси күндөн баштап бирден бир эле сөз айта баштады бизге. Өзбекстанга коридор бергиле. Каримовдун бийлигине оппозициябыз, биздин негизги максатыбыз Өзбекстанга өтүп, ошол бийликти жок кылуу, бардыгыбыздын туугандарыбызды түрмөдө жатат деген сыяктуу ар түрдүү сөздөрдү айта баштады.
Канча күч бар экенин мындай аныктай алдыңызбы ошол 7-8 күн жаткан кезде? Мүмкүнчү
болжол менен билдик. Ошо кирип чыгып баары бир мезгилде көрүнбөй атты бизге. Бирок ар түрдүү өзгөрүп көнгөргөндө ошол бизди төртөбүздү кармаган топто 25 тей адам бар болчу. Бирок ар жагында күчтөр турган белгилүү болчу да. Бир кандайдыр күчтөр бар экен. Ошол менен тез эле байланышып, нарациясы бар болчу. Кыймылга кандай бир аракетке булар даярдык көрүп атканы байкалып турчу да.
Ошол кайсы жактан келгени, бул эмне күчтөр экенин, түпкү максаттарын сиз аныктай алдыңызбы? Ар кандай жоромолдорду айтып жүрүшпөйбү азыр?
Эми булар абдан жакшы куралданган болчу. Бардыгында жанагы автоматтар бар болчу, тапанчалар бар болчу, бычактар бар болчу, анан ок жарак абдан кеңири болчу, жеңил кийинишкен. Анан бирок эми да аскердик форма деле жок. Ар түрдүү кийинген
курагы
өскөн
курагы жашыштар э
курамы курамында Өзбекстандын ислам кыймылы деген уюм бар эмес беле. Бир топтору өзбектер болчу, бирок арасында башкалар да болчу. Мисалы арабтар бар болчу, пакистандыктар да бар болгондой көрүнгөн, тажиктер да жүргөндөй болгон. Бул эл аралык мындай ар түрдүү улуттардан турган топ болчу.
Нарко соодасына бир кызыкчылыктар байкалган жок беле ошол мезгилде деле?
Ойго да келген эмес да. Бирок кийин биз чыккандан кийин бул эми такталбаган маалымат, мен аны ошол тараптан мурундагы жанагы наркотик ташыган кандай маршруттар өткөн экен. Анан булардын да ошолорго тиешеси бар дегендей маалыматтар бар.
Элди ошол элдин тамак ашынан ичкен жеген ошол жактан болуп аткан, эл камсыздап турган деп айтып атышпайбы? Айрыкча ошо сиздер барымтага алынгандан кийин айрыкча ошол сиздерди шылтоолоп силердин акимиңерге тамак керек деп элден көп азык түлүктөрдү алып келген деп атышат.
Булардын тамак аш азык түлүгү деле жок болчу. Биз деле алар деле ачк эле жүргөнбүз. Ылай суунун ичип даамдуу кандай даамдуу болорун ошол жерде көрдүк да. Суу ичип эле бир жуманын тегерегинде болуп калганда ошол жакта жайлоодо жүргөн бирөөнүн бир мылтык атылып калды, торпок тартып алышты окшойт, тамак кылып жерди окшойт. Бирок ушу биз чыгарга биз чыккан күнү атка эшекке ун жүктөп, продуктыларды жүктөп, майда жандыктар 5-6 жаныбарды айдап кетип атышыпты.
Бишкекте.
Ушу биздикинин кызматтар чыгарма. Бак Ташкентте болгон жардыруудан кийин болгон окуя экен да бул. Экинчи маселе өздөп калды. Биз сум сурадык эле деди. Бирок эч нерсе беришкен жок деди. Баягы акча бердик деп жүрбөйбү? Эми ошол анын айткан сөзүн айтып атам да. Үчүнчүсү деди, балдар ачка жөткөрдүңүз деди, кыйналып атат балдардын баары. Мына продукт сурадык эле алып келип беришти. Мына сиздерди чыгарып атабыз, кечирип коюңуздар, жетекчилериңиздерге айтып коюңуздар, биз Кыргызстанга эч кандай мындай каршылыгыбыз жок. Мамлекеттин өкүлдөрү күн сайын алардын жетекчилери менен түйлөшүүлөр жүргүзүшкөн, жүргүзүп турушкан.
Абдрахман мырза, бир нерсени такташыбыз керек да, бул тарых үчүн. Себеби биз азыр документалдык тасма жазып атабыз да, тарых үчүн керек. Ошондо сиз барымтага алындыңыз, бул факт. Ушул барымтадан бошотуунун жыйынтыгын кандай шарттардын негизинде сиз бошодуңуз? Тигилер кетип калып сизди жөн эле бошотуп коюштубу, же болбосо көпчүлүк айтат 4 офицер, анан сизден акыңыз ошо $50,000, анан бир жанагындай азык түлүк болдубу?
$50,000 бергенбиз деген сөздөр бар, бирок аны эми мен көргөн эмесмин, билген да жокмун. Жанагыл кийин сентябрь айында Чотбаев, анда биздин аскерлер барып туруп бириктирилген командование түзүлүп, анан аларды сүрүп чыгарып алдык биз. Ошол мезгилде бир кагышуу болгон, сентябрдын 16 экен. Кагышуу болуп анан тиги Чотбаев айтып калды, мага телефонун чалып, келип кетесизби, бирөө тааныш керек болуп атат деп. Бирөөнү карасак ошол Абдулазизди атып өлтүрүшкөн экен. Ошолбу деп сурап калды. Мен эмне башка ошол десек, анан тинтишкен экен, ичинен ошол биздин чөнтөгүбүздө болгон нерселерди алып коюшкан да. Ошо мен жанымда бир 2000 сомдой акча бар эле. Анын чөнтөгүнөн ошол 2000 сом чыгыптыр. Менин ручкам жүрөт ошонун жанында командирдин. Башка эчтеке жок. анан 50,000 долларды берди деп дагы бербеди деп да айта албайм. Же болбосо ошол эле жанагы ички иштер министринин мурдагы орун басары генерал Садиевтер так дагы айта алат. Анан эми имиш көп да.
Баткен окуялары мындан 20 жыл мурун куралчан топтор тарабынан барымтага алынган адамдардын бири Абдрахман Маматалиев эскерди. Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.